Opera con Calc. Recorda que podes empregar a folla de cálculo como unha calculadora para sumar, restar, dividir, multiplicar, etc. valores que introduzas por teclado ou que se atopen contidos nas celas. Os operadores que debes empregar son o signo máis para a suma, o signo menos para a resta, o asterisco para a multiplicación, a barra para a división, o acento circunflexo para a potencia.